Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Koaličné kluby dnes rokujú o riešení vládnej krízy. Pápež František ocenil horlivosť kňazov dobrovoľníkov v našich nemocniciach. Európska únia má dobré správy. Od Pfizer-BioNTech dostane ďalšie 4 milióny dávok vakcíny. Je streda 10. marec a aj dnes vám ponúkame súhrn udalostí z domova a zo sveta. Vysielajú Richard Čvarba a Lucia Pálešová.
Domáce spravodajstvo.
Koaličné kluby dnes rokujú o riešení vládnej krízy. O ďalšom fungovaní vládnej koalície dnes v parlamente rokuje aj predsedníctvo a poslanci klubu Sme rodina, ktoré podľa poslanca parlamentu Martina Borguľu nemá žiadne personálne požiadavky týkajúce sa rekonštrukcie vlády. Každá koaličná strana je podľa neho zodpovedná za svojich nominantov. Ako ale uviedol, hnutie je sklamané z celého cirkusu.
Nominanti Sme rodina vo vlade určite hanbu nerobia. Každý si musí vstúpiť do seba, či jeho nominant naozaj robí tak, ako by robiť mal. A Sme rodina nikdy takéto veci nerobila, že na niekoho útočila a robiť nemení.
Predseda poslaneckého klubu Sme rodina Peter Pčolinský k otázkam o požiadavkách vrátania odchodu ministra zdravotníctva Mareka Krajčího povedal, že budú informovať po skončení rokovaní. Predseda Sme rodina Boris Kolár dostal od predsedníctva hnutia mandát na vyjednávanie s ostatnými koaličnými partnermi. V debatách má pokračovať aj Oľano. Šéf poslaneckého klubu Michal Šipoš zopakoval, že premiér Igor Matovič má plnú podporu klubu. Na otázku, či stojí hnutie aj za ministrom zdravotníctva Marekom Krajčím, Michal Šipoš neodpovedal. Podpredseda parlamentu a člen klubu Oľano Gábor Grendel novinárom povedal, že klub nerokuje a bude pokračovať vtedy, keď budú nejaké informácie, ktoré stoja za to, aby ich na klube prerokovali. Nechcel hovoriť žiadne čiastkové informácie. O situácii v koalícii rokujú aj kluby SAS a Za ľudí. Poslanec Ondrej Dostal z SAS skonštatoval, že sa musí zmeniť štýl vládnutia s tým, že si to nevie predstaviť bez toho, aby došlo k rekonštrukcii vlády. V SAS majú podľa neho hovoriť o všetkých možnostiach a strana je pripravená dať na stôl všetky mená. Podľa Ondreja Dostála majú hovoriť aj o vyvodení dôsledkov, ak by k rekonštrukcii nedošlo. Na rokovanie klubu prišiel aj jej predseda Richard Sulík. Rokoval aj klub Za ľudí. Do budovy parlamentu dorazila aj šéfka strany Veronika Remišová, či jej podpredseda Juraj Šeliga. Za ľudí opustili už dvaja poslanci, Tomáš Valášek a Miroslav Kolár. Ak neodíde premiér Matovič alebo minister Krajčí zo svojho postu, odísť chce aj poslanec Jan Benčík. Podpredseda Za ľudí a štátny tajomník ministerstva investícií Vladimír Ledecký si nemyslí, že dnešné rokovania o budúcnosti koalície prinesú riešenie. Strana Za ľudí si podľa neho nepripúšťa svoj rozpad. Jeho strana stojí za tým, že zodpovednosť vo vláde sa musí vyvodiť.
Myslím si, že nepriniesie ešte výsledok. Lebo tie rokovania ešte nie sú v takom stave pokročilom, aby to prinieslo výsledok. Ja si myslím, že je to vážna kríza koaličná a naozaj k tomu pristupuje každý vážne a asi sa to nedá vyriešiť tak rýchlo.
Po rokovaní poslaneckého klubu Za ľudí uviedla jeho šéfka Jana Žitňanská, že situácia je vážna a treba sa zaoberať reflexiou vo vláde.
Ideme na rokovania, kde budeme jasne formulovať naše stanovisko. Strana Za ľudí je jednotná. V tejto chvíli naozaj je kľúčové sa sústrediť na to, aby sa vrátila dôvera ľudí späť k vláde a preto chceme urobiť maximum.
Napätie v koalícii je už dlhšie. Prispievajú k nemu verejné vyjadrenia a útoky Richarda Sulíka a Igora Matoviča. Krízu spustili okolnosti nákupu ruskej vakcíny Sputnik V. Strany SAS a Za ľudí žiadajú rekonštrukciu vlády. Minulý týždeň sa stretli aj s prezidentkou Zuzanou Čaputovou. Všetky koaličné strany sa zhodujú, že odmietajú predčasné voľby. Dnes večer by sa mala zísť aj koaličná rada. Za včera odhalili laboratória vyše 3600 pozitívnych na ochorenie COVID-19, čo je najviac za posledné 2 mesiace. Vyšší denný prírastok bol naposledy 8. januára. Pribudlo tiež ďalších 109 úmrtí. Minister zdravotníctva Marek Krajčí však hovorí, že epidemiologická situácia sa za posledný týždeň na Slovensku mierne zlepšila. Krivku sa podarilo zlomiť. Počet hospitalizovaných sa však stále drží okolo 4000.
Čo je veľmi pozitívne, podarilo sa nám zlomiť aj reprodukčné číslo a momentálne sa reprodukčné číslo nachádza niekde okolo hodnoty 1, pravdepodobne možno mierne pod hodnotou 1. Teda postupne by nám mali klesať počty pozitívne testovaných a takisto aj s odstupom času potom hospitalizovaných v nemocniciach.
Situácia je však podľa štátneho tajomníka rezortu zdravotníctva Petra Stachuru veľmi vážna v nemocniciach. Uviedol ale, že počet výjazdov zdravotníckych záchranárov k pacientom klesá. Priaznivejšiu situáciu pripisuje minister zdravotníctva Marek Krajčí tomu, že stúpol počet aplikovaných vakcín. Klesla však aj mobilita. Predpokladá, že to je vďaka zákazu vychádzania po 20. hodine, zákazu prechodu z okresu do okresu či vďaka nariadenej práci z domu.
Ten predpoklad na ďalšie obdobie je, že sa nám začne postupne zlepšovať epidemiologická situácia. Samozrejme je to aj vďaka očkovaniu, ale ešte raz zdôrazňujem, je to aj vďaka zodpovednosti ľudí, ktorí dodržujú opatrenia, ktorí sa chodia testovať.
Od budúceho pondelka bude podľa COVID-automatu 35 okresov v čiernej zóne, teda vo štvrtom stupni varovania. V bordovej zóne ich bude 41, v červenej budú 3. Celkovo je Slovensko v čiernej fáze. Minister zdravotníctva predpokladá, že ďalší týždeň sa situácia zlepší.
Keď sa tu stretneme o týždeň a tie jednotlivé regióny si výrazne nepohoršia, teda sa tá epidemická situácia prudko nezhorší, tak tá mapa by potom už od toho ďalšieho týždňa mala vyzerať oveľa priaznivejšie, ako je zatiaľ na budúci týždeň predpovedaná. Takže došlo k zhoršeniu v Čadci, Gelnici, Krupine, Kysucké Nové Mesto, Myjava, Senica, Skalica, Trebišov. Do druhého stupňa varovania prešiel okres Medzilaborce, ale zlepšili sa Detva, Hlohovec a Partizánske. A v treťom stupni varovania do neho sa zlepšili Nové Zámky a zostávajú Kenžmarok a Tvrdošín.
Hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva Daša Račková uviedla, že britská mutácia nového koronavírusu bola potvrdená v 90% z celkového počtu vyše 2100 vyšetrených pozitívnych vzoriek.
Vyplýva to z tretieho kola celoslovenského prieskumu rozšírenia britského variantu, pričom sa vyšetrovali klinické vzorky, ktoré vyšli ako RT-PCR pozitívne 3. marca 2021.
Čo sa týka juhoafrickej mutácie, všetky osoby, u ktorých bola identifikovaná, majú cestovateľskú anamnézu. Zároveň boli v domácej izolácii a v súčasnosti sa nedokázalo šírenie tejto mutácie vírusu na území Slovenska. Potvrdila to hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trnave eviduje ženu, ktorá sa vrátila z dovolenky v Tanzánii a Zanzibare. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Bratislave zaznamenal ženu, ktorá sa vrátila z Turecka, taktiež dvoch mužov a jednu ženu, ktorí sa vrátili z Tanzánie. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Žiline registruje muža, ktorý sa vrátil zo Zanzibaru. Informácie k 7. pozitívnej vzorke sa nemenia. Žena prišla zo Zanzibaru. Registruje ju regionálny úrad verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici.
Minister Krajčí uvažuje aj o tom, že pre pendlerov by malo platiť, aby sa preukazovali nie 7-dňovým, ale 72-hodinovým testom. Naznačil, že by sa mohli sprísniť pravidlá pri návrate zo zahraničia. Išlo by o povinnú karanténu napríklad v hoteli, ktorú by si však museli hradiť ľudia pri návrate na Slovensko z vlastného vrecka.
Krátko z domova.
Prezidentka Zuzana Čaputová dnes prijala ministra zahraničných vecí Ivana Korčoka. Témou ich rozhovoru bolo aktuálne dianie v zahraničnej aj domácej politike. Ako potvrdil prezidentkin hovorca Martin Strižinec, diskutovali aj o tom, ako hájiť a budovať dobrý obraz Slovenska u našich zahraničných partnerov. Vzhľadom na aktuálne dianie v koalícii boli predmetom diskusie aj vnútropolitické témy. Bývalý policajný prezident Tibor G. zostáva vo väzbe za nezmenených podmienok. Ako uviedla hovorkyňa Najvyššieho súdu Alexandra Važanová, Senát 1T Najvyššieho súdu na neverejnom zasadnutí 3. marca rozhodol tak, že obvineného Tibora G. ponechal v kolúznej a preventívnej väzbe. Najvyšší súd sa tak stotožnil s februárovým názorom sudcu pre prípravné konanie špecializovaného trestného súdu v Pezinku. A to, že dôvod kolúznej väzby je u obvineného naďalej v tomto štádiu konania daný. Policajti od 1. do 7. marca zistili takmer 8500 priestupkov porušenia opatrení v súvislosti s núdzovým stavom a zákazom vychádzania. Informovala o tom hovorkyňa prezídia policajného zboru Denisa Bárdiová s tým, že išlo o vyše 180 prípadov porušenia lekárom stanovenej karantény, 7 prípadov porušenia zákazu otvorenia prevádzok, vyše 2800 prípadov porušenia povinnosti nosenia rúšok a viac ako 5700 prípadov porušenia zákazu vychádzania. Z celkového počtu priestupkov policajti zaznamenali najviac v Prešovskom kraji a najmenej priestupkov bolo zaznamenaných v Nitrianskom kraji. Myšia morčatá, na ktorých sa v Šarišských Michaľanoch testuje ruská vakcína Sputnik V, sa zatiaľ majú dobre, ako uviedol Miroslav Riesner z referátu biologických skúšok na zvieratách spoločnosti Immunafarm. Ich zdravotný stav je vyhovujúci, čiže skúška pokračuje ďalej. Výsledky budú budúci pondelok. Skúška bezpečnosti sa od tohto pondelka realizuje na 5 myšiach a 2 morčatách. Popri národnom cintoríne v Martine by na Slovensku mohol vzniknúť aj národný cintorín v Bratislave, a to povýšením bratislavského ondrejského cintorína. V novele zákona o Bratislave a v novele zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti ministerstva kultúry to navrhujú koaliční parlamentní poslanci. Národný cintorín v hlavnom meste má byť logickým pokračovaním národného cintorína v Martine z 19. storočia, ktorý je už zaplnený. Mesto Martin však neeviduje problém s nedostatkom miesta na národnom cintoríne a v prípade potreby je pripravené kapacitu cintorína rozšíriť. Dnes o tom informoval primátor Martina Jandanko.
Slovensko má síce necelých 6 miliónov obyvateľov, ale aby sme v každom meste zriadovali národný cintorín, je trošku slušne povedané mimo rámec. Nie som presvedčený o tom, že tie osobnosti, ktoré by boli naozaj výrazné svetové osobnosti, ktoré by preslávili Slovensko, je toľko, pokiaľ by požiadali o odpočívanie na našom národnom martinskom cintoríne, že by tie miesta neboli voľné.
Kategoricky nesúhlas so vznikom národného cintorína v Bratislave vyjadrila aj Rada národnej kultúry, orgán najvýznamnejších predstaviteľov Martina z kultúrnej oblasti. Vysvetľuje Martin Lechan, predseda kultúrnej komisie mesta Martin a člen Rady národnej kultúry.
Tiež si myslíme, že vec národného významu by mala byť jedna. Myslím si, že náš cintorín spĺňa všetky tieto atribúty. Nič proti ondrejskému cintorínu, ale máme tu aj mnohé staršie cintoríny na Slovensku, ktoré by tiež mohli byť nejakým spôsobom menované. Takže my sme určite za zachovanie v meste Martin a za možnože rozšírenie a ešte skultúrnenie toho, čo máme.
Národný cintorín v Martine vyhlásili v novembri 1967 za národnú kultúrnu pamiatku a pietné miesto celonárodného významu.
Z cirkvi.
Svätý otec František povzbudil osobitným listom kňazov, ktorí slúžia chorým v nemocniciach. Košický arcibiskup metropolita Bernard Bober, ktorému pápež list adresoval, pripomína, že od začiatku roka ponúkli riaditeľom nemocníc dobrovoľnícku službu, pretože pribúdalo veľa chorých a lekári aj zdravotnícky personál s veľkou obetavosťou poskytovali permanentne profesionálnu starostlivosť. Ešte začiatkom januára kňazi košickej arcidiecézy aktívne oslovili vedenie nemocníc vo svojom okolí s ponukou spolupráce. Ako dobrovoľníci odvtedy slúžia nielen na covid-oddeleniach v pozíciách, ktoré nevyžadujú medicínske vzdelanie. Viac kolega Martin Ďurčo.
Pozbudivý list kňazom, ktorí slúžia chorým v nemocniciach, adresoval svätý otec ich diecéznemu arcibiskupovi Bernardovi Boberovi. Ten pred časom svätého otca informoval o situácii na Slovensku a nasadení kňazov v nemocniciach. Svätý otec teda listom zareagoval na ich obetavú službu. Z listu svätého otca Františka cituje košický arcibiskup Bernard Bober.
Ocenil som toto kňazské svedectvo poznačené radosťou zdieľania a bratskej pomoci trpiacim a ľuďom v ťažkostiach. Práve preto túžim poďakovať týmto skvelým kňazom pre ich konkrétne gesto milosrdenstva a pozornej starostlivosti. V perspektíve cirkvi, ktorá stále vychádza k druhým, aby zaistila srdečnú blízkosť duchovným a vnútorným požiadavkám všetkých ľudí, zvlášť tých najnúznejších, je na najvýš dôležité svedectvo kňazov, ktorí sa darujú druhým s evanjeliovou láskou a duchom obety. Ďakujem im a povzbudzujem ich pokračovať s dôverou a spokojnosťou v ich poslaní. Ešte raz úprimne oceňujem ich horlivosť, ktorá oduševňuje ich službu Božiemu svätému ľudu. Prosím ich o modlitbu za mňa a srdečne každému z nich posielam apoštolské požehnanie. František.
Celkovo už 10. týždeň v Košickej arcidiecéze v 9 nemocniciach denne ponúka duchovnú službu a aktívnu výpomoc 77 kňazov dobrovoľníkov.
Biskupy Slovenska vyjadrili spoločnú radosť z úmyslu pápeža Františka, ktorý počas spiatočného letu z Iraku povedal, že v blízkej budúcnosti uvažuje nad návštevou Slovenska. Urobili tak v liste, ktorý pripravili na včerajšom online zasadnutí a posielajú ho do Vatikánu. Ďalší list adresujú premiérovi Igorovi Matovičovi. Žiadajú ho v ňom o osobné stretnutie vzhľadom na avizovanú návštevu Svätého Otca a aj vzhľadom na vplyv pandemickej situácie na život cirkvi na Slovensku. Pápež František v odpovedi na otázku o destináciách jeho zamýšľaných ciest menoval Bratislavu, ktorú zvažuje navštíviť popri eucharistickom kongrese v Budapešti. Jeho záver je naplánovaný na 12. septembra. Akademickí predstavitelia učiteľstva etickej výchovy a náboženskej výchovy prijali na pôde Trnavskej univerzity vyhlásenie Spoločne za dobrý život našich detí. Jeho cieľom je posilnenie výchovno-vzdelávacej oblasti s názvom Človek a hodnoty vo vzdelávacom systéme slovenských škôl. Vo vyhlásení okrem iného upozorňujú, že etická a náboženská výchova sú vo vzdelávacom systéme vytlačené na okraj. Podľa vysokoškolských pedagógov je náboženstvo a etika počas pandémie ešte viac na okraji. Podľa nich však v tomto čase pandémie žiaci potrebujú ešte viac spomínané predmety, kde by sa mohli rozprávať aj o tom, čo prežívajú v tejto dobe. Viac povie redaktor Pavol Hudák.
Situácia žiakov z našich škôl počas dištančného vzdelávania nám poukazuje na zjavnú potrebu zdôrazniť, skvalitniť a posilniť ľudskohodnotový pilier v edukačnom systéme slovenských škôl. Aj o tom hovorí vyhlásenie, ktoré podpísali viacerí akademickí predstavitelia, hovorí garant študijného programu Etická výchova z Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity Andrej Rajský.
Snažíme poukázať aj na dlhodobejšiu potrebu mravnej formácie charakterového vzdelávania.
Andrej Rajský dodáva, že etická či náboženská výchova sú v školskom systéme stále akoby na vedľajšej koľaji.
Aby tento typ predmetov nebol marginalizovaný, aby nebol vytesňovaný.
Etická a náboženská výchova sa v čase dištančného vzdelávania dostali ešte viac na okraj. Hovorí to predseda predmetovej komisie pre náboženskú výchovu pri štátnom pedagogickom ústave Tibor Reimer.
Žiaci vnímajú samozrejme tú situáciu aj zo svojho hľadiska, prečo aj v rámci vyučovacieho procesu neotvárať aj tieto témy. Čo sa týka práve otázky na bolesti.
Podľa Tibora Reimera, ktorý je aj salesianský kňaz, sú etická a náboženská výchova predmetmi, kde aj najviac hodnotovej výchovy.
Aby oni o týchto veciach, ktoré sa týkajú samozrejme aj hodnot, mali o tom možnosť práve sa rozprávať. A presne toto prebieha predovšetkým na hodinách etické a náboženské výchove.
Ministerstvo školstva v obsiahlej reakcii na toto vyhlásenie okrem iného uviedlo, že morálno-hodnotová výchova nemôže byť záležitosťou iba jedného z povinne voliteľných alternatívnych predmetov. Rezort avizuje iniciatívu, ktorá má posilniť morálno-hodnotovo orientovanú výchovu v školách dokonca nad rámec súčasných predmetov etickej a náboženskej výchovy.
Bratislavská arcidiecéza dnes oslavuje výročie posviatky katedrálneho chrámu svätého Martina. Nedávno si pripomenula aj 13. výročie svojho vzniku. Pri tejto príležitosti vyhlásil arcibiskup Stanislav Zvolenský rok modlitieb za jednotlivé farnosti arcidiecézy. Za každú farnosť sa budú ostatné farnosti modliť 3 dni až do 13. marca 2022. Rok modlitieb nadväzuje na predošlé iniciatívy, keď sa veriaci modlili za nové kňazské povolania i za súčasných kňazov arcidiecézy. Viac informácií má Jan Heriban.
Arcibiskup Stanislav Zvolenský inicioval rok modlitieb za farnosti hlavne preto, aby si veriaci uvedomili, že nie sú sami.
Formy modlitby môžu byť rozličné. Samozrejme vychádzame aj len z jednoduchej, súkromnej, jednotlivej modlitby a zároveň chceme sa modliť za jednotlivé farnosti aj pri liturgických sláveniach, pri svätých homšiach. Chceme vždy v ten ktorý deň vložiť modlitbu za konkrétnu farnosť, aby aj teda pri svätých homšiach zaznievali modlitby za farnosti našej arcidiecézy.
Rok modlitieb sa začal v deň výročia posviacky katedrály svätého Martina v Bratislave. Stalo sa tak 10. marca 1452.
Keďže katedrála je vonkajším materiálnym znakom spoločenstva arcidiecézy a zároveň aj matkou všetkých farských kostolov Bratislavskej arcidiecézy, výročný deň posviacky katedrály je veľmi vhodný na začiatok modlitieb.
Zapojiť sa do modlitby pozýva veriacich aj pomocný biskup Jozef Haľko.
Budeme sa modliť, lebo modlitba je to, bez čoho naozaj nemôžeme duchovne prežiť, bez čoho nemôžeme budovať náš vzťah s Bohom ani naše vzájomné vzťahy. Teda, milí bratia a sestry, čím viac sa spolu modlíme, tým viac sme naozaj bratia a sestry.
O farnosti, za ktorú sa veriaci aktuálne modlia, bude Bratislavská arcidiecéza informovať na svojom facebookovom profile. Od 17. hodiny na ňom môžu veriaci sledovať svätú omšu pri príležitosti výročia posviacky katedrály svätého Martina.
Dnes, 10. marca, si pripomíname druhé výročie leteckého nešťastia etiópskych aerolínií, pri ktorom zahynula aj projektová manažérka koledníckej akcie Dobrá novina Danica Oleksová. Na podnet jej rodiny a priateľov bola minulý rok založená nadácia Danice Oleksovej Babún. V týchto dňoch nadácia pripravuje prvé aktivity. Viesť by mala kniha, ktorú začala písať ešte Danica, a mal by sa začať o nej natáčať aj dokumentárny film. Nadácia chce pokračovať v podpore aktivít, ktoré Danica rozvíjala. Zo správkyňou nadácie hovoril redaktor Pavol Hudák.
Nadácia Danice Oleksovej Babún vznikla na podnet jej mami Anny, hovorí správkyňa nadácie Martina Grochálová.
A práve tento jej odkaz nás inšpiroval, že by sme mali v jej príbehu a v tom, čo robila, pokračovať.
Nadácia pripravuje podľa Martiny Grochálovej aj film o Danici Oleksovej, ktorý by mal režírovať Marek Poláček.
Pohľad jej priateľov na jej život.
Podľa Martiny Grochálovej nadácia Danice Oleksovej vznikla už pred rokom, ale väčšiu činnosť rozbieha až teraz. Na začiatok chce nadácia a podporiť tri aktivity, ktoré súvisia so životom Danice Oleksovej.
Jedným je Adam Masava, to bol aj osobný Danicin priateľ, ktorý je kenský výtvarník a má výtvarnú školu pre chlapcov alebo do slamu v Nairobi. Potom je to projekt v kmeni Samburu, kde sa ľudia učia pestovať jednotlivé plodiny. A tretí projekt je to miesto, kde sa stalo tragické letecké nešťastie v Etiópii. A v tej oblasti chceme podporiť skupinu žien, ktoré tam tiež rozvíjajú svoje malé podnikanie.
V najbližších dňoch by mala vysť tiež kniha, ktorú Danica Oleksová začala písať.
Danica napísala veľkú časť príbehov, ďalšie sme pozbierali z jej iných textov.
Slovo babún v názve nadácie je anglické slovo, ktoré označuje paviána, vysvetľuje opäť Martina Grochálová.
Taký odkaz na to, že Danica dávala často ľuďom mená, prezývky.
Informácie o aktivitách nadácie Danice Oleksovej Babún sú zatiaľ dostupné na facebookovej stránke.
Správy zo sveta.
Európska únia dostane počas najbližších dvoch týždňov ďalšie 4 milióny dávok vakcíny od konzorcia Pfizer-BioNTech, ktoré majú pomôcť ohniskám v rámci únie a uľahčiť voľný pohyb na hraniciach členských krajín. Oznámila to dnes predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Sumarizuje Julia Kavecká.
Nová 4-miliónová dodávka vakcín bude k dispozícii pre členské štáty únie na základe populačného kľúča. Všetky nové dávky dohodnuté nad rámec doterajšieho harmonogramu dodávok budú dodané do konca marca. Šéfka Eurokomisie Ursula von der Leyenová v oficiálnej správe pre médiá spresnila, že tieto dávky tvoria prídavok k vakcínam, na ktorých dodávke sa už Európska únia s výrobcom dohodla. Sú určené najmä pre pohraničné oblasti v rámci únie, ktoré sú zasiahnuté novými mutáciami vírusu, aby pomohli zabezpečiť alebo obnoviť voľný pohyb tovaru a osôb. Komisia spresnila, že je znepokojená vývojom situácie v niekoľkých ohniskách nákazy COVID-19 v krajinách únie, čo spôsobuje najmä rozšírenie nových a nákazlivejších mutácií vírusu. Ide o regióny ako Tyrolsko v Rakúsku, oblasť mesta Nice a departement Mosel vo Francúzsku, Bolzano v Taliansku a niektoré časti Bavorska a Saska v Nemecku. V posledných týždňoch tam došlo k prudkému nárastu počtu infekcií a hospitalizácií, čo členské štáty prinútilo prijať sprísnené opatrenia a v určitých prípadoch aj hraničné kontroly na vnútrošengenských hraniciach. Exekutíva Európskej únie v tejto súvislosti zdôraznila, že vakcína od Pfizera BioNTech sa ukázala ako vysoko účinná proti všetkým v súčasnosti známym variantom vírusu.
Lídri troch hlavných inštitúcií Európskej únie dnes podpísali na pôde Európskeho parlamentu spoločné vyhlásenie o konferencii o budúcnosti Európy. Konferencia, ktorá by mala trvať 2 roky, sa zameria na dialóg s občanmi Európskej únie, snahe nájsť riešenia pre staré a nové výzvy únie a na posilnenie európskej solidarity. Pokračuje Simona Gablíková.
Signatármi spoločného vyhlásenia sú predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová, predseda Európskeho parlamentu David Sassoli a v mene portugalského predsedníctva v Rade EÚ portugalský premiér António Costa. Podpis spoločnej deklarácie znamená začiatok spustenia procesu, ktorý umožní občanom členských krajín Únie zúčastniť sa na pretváraní spoločných európskych politík a inštitúcií EÚ. Súčasťou spoločného vyhlásenia je totiž záväzok lídrov EÚ vypočuť si Európanov a konať na základe odporúčaní, ku ktorým konferencia dospeje. Na konferencii by sa mali zúčastniť ľudia s rôznym zázemím, zástupcovia občianskej spoločnosti a predstavitelia ďalších zainteresovaných strán na európskej, štátnej, regionálnej a miestnej úrovni. Spoločne by mali udávať tón konferencie a podieľať sa na tvorbe jej programu. Ursula von der Leyenová, David Sassoli a António Costa sa zaviazali k tomu, že termínom spustenia konferencie je 9. máj a udeje sa tak počas slávnostného ceremoniálu v portugalskom meste Porto. Konferenciu mali pôvodne odštartovať minulý rok 9. mája v Dubrovníku, čo znemožnilo vypuknutie pandémie koronavírusu. Termín spustenia konferencie sa oddiaľoval aj preto, že inštitúcie EÚ a členské krajiny sa nevedeli dohodnúť na osobnosti, ktorá by tomuto procesu predsedala. Nakoniec sa zrodilo kompromisné riešenie, že o zodpovednosť za riadenie konferencie sa budú deliť lídri troch hlavných inštitúcií Európskej únie.
Krátko zo sveta.
Premiérka španielského autonómneho spoločenstva Madrid Isabel Díazová Ayusová odstúpila z funkcie a vypísala v tomto regióne predčasné voľby. Vicepremiér madridskej vlády Ignacio Aguado z liberálnej strany Občania obvinil predstaviteľku konzervatívnej ľudovej strany, že sa rozhodla rozbiť regionálnu koalíciu zloženú z týchto dvoch politických subjektov. Podľa neho je odstúpenie regionálnej premiérky nezodpovedným rozhodnutím, ktoré prichádza v čase, keď sú madridské nemocnice plné pacientov s koronavírusom. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu zajtra uskutoční svoju prvú oficiálnu návštevu Spojených arabských emirátov, odkedy vlani došlo k normalizácii vzťahov medzi oboma krajinami. Netanyahu by sa mal podľa izraelských médií v Abu Zabi stretnúť s korunným princom Muhammadom bin Zaidom Nahyanom, faktickým vládcom tejto bohatej arabskej krajiny. Následne by sa mal vrátiť do vlasti na rokovanie s maďarským premiérom Viktorom Orbánom, ktorého témou bude vakcinačná kampaň proti ochoreniu COVID-19. Vysoko postavený predstaviteľ Netanyahuovho úradu správy izraelských médií odmietol komentovať. Líbyjskí zákonodarcovia schválili dnes vyslovením dôvery dočasnú vládu národnej jednoty premiéra Abdala Hamida Dubajbu. Kabinet povedie svojou vojnou sužovanú krajinu do decembrových volieb, čo je kľúčovým krokom k ukončeniu 10 rokov trvajúceho rozvratu tohto severoafrického štátu. Český prezident Miloš Zeman žiada zmeny na ministerských postoch. Nepáči sa mu odmietavý postoj voči ruskej vakcíne Sputnik V. Prezident Zeman chce, aby sa vzdali funkcii ministri zdravotníctva a zahraničných vecí a tiež riaditeľka štátneho ústavu pre kontrolu liečiv. Povedal to v rozhovore pre Parlamentné listy.
Šport Rádia Lumen.
Futbalisti Porta postúpili do štvrťfinále Ligy majstrov. Vo včerajšej 8-finálovej odvete síce prehrali v Turíne s Juventusom 2-3 po predĺžení, ale do osmičky prenikli vďaka vyššiemu počtu gólov strelených na ihrisku súpera. Borussia Dortmund v domácej odvete remizovala so Sevillou 2-2, čo im stačilo na prienik do osmičky po víťazstve 3-2 z prvého duelu v Španielsku. Kapitán slovenskej futbalovej reprezentácie Marek Hamšík už včera absolvoval prvý tréning s novými spoluhráčmi vo švédskom IFK Göteborg. V rozhovore pre web Slovenského futbalového zväzu sa podelil o svoje prvé zážitky v novom pôsobisku a prezradil aj to, že v závere boja o jeho služby boli v hre už iba dva kluby, IFK a Slovan Bratislava.
Počasie.
Informácie o počasí pridáva meteorológ Peter Jurčovič.
Na Slovensko by malo sa prvé sneženie prejaviť asi zajtra k večeru.
Samozrejme to príde cez Kysuce Oravu až teda po Banskú Bystricu. Slabé sneženie bude večer aj niekde na východnom Slovensku. A potom sa to bude zosilňovať, tak ako ten studený front príde až k nám, takže na západnom Slovensku by malo pršať. Čiže v nočných hodinách pred polnocou dážď. To znamená, že už žiadne mrazivé noci, že to už naozaj bude cítiť, že keď takto prešiel teplý front, že teplota zostane, udrží sa nad nulou. Len ten Žilinský kraj a Banská Bystrica tiež musí rátať s tým, že bude snežiť. A môže to byť dosť, to by mohlo dať aj takých 5-10 cm snehu, no. Takže som zvedavý, ako to nakoniec dopadne. A potom v priebehu dňa už by to aj v Banskej Bystrici malo ísť do dažďa so snehom. Na juhu ešte stále daždivo, hlavne teda západné a juh stredného Slovenska. Na východe takisto to pôjde do dažďa so snehom.
Večer počúvajte reláciu Lupa dnes s Martinom Ďurčom a Jaroslavom Fabianom, ktorí predstavia gymnázium svätého Tomáša Akvinského v Košiciach. Pekný večer želajú technik Richard Čvarba, editor správ Martin Šajgalík a pripája sa aj Lucia Pálešová.